Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock.
Yeah.
You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Πολλά θέματα σήμερα στην εκπομπή. Ξαναρχίζει το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Έχουμε σε εξέλιξη τους αγώνες της Ευρωλίγκας. Τεράστια νίκη του Ολυμπιακού χθες που έδειξε χαρακτήρα στο τελευταίο πεντάλεπτο απέναντι στην Ολύμπια Μιλάνο. Νέο μεγάλο παιχνίδι σήμερα του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά. Στη Βιτόρια με την Μπασκόνια, αύριο Ολυμπιακός. Ενώ τώρα, αυτή τη στιγμή, ο Γιώργος Μπαρτζόκας κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Υποδέχεται και τη Μονακό του Mike James. Θα τα πούμε όλα, θα τα σχολιάσουμε όλα. Βεβαίως θα σχολιάσουμε και την επανέναρξη του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρόνιας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μάιρα Ξίδη στους ήχους. Καλό μεσημέρι, Μάιρα. Αντώνης Παναγιωτόπουλος στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Σιγά σιγά θα πιάσουμε όλα τα θέματα. Μεταγραφή έκανε και η ΑΕΚ στο μπάσκετ. Όχι όμως του Μπραντον Νάιτ, που μπορεί να ολοκληρωθεί και σήμερα, αλλά άλλου παίκτη που δεν τον είχαν πιάσει τα ραντάρ των δημοσιογράφων. Ρίκι Λίντο και αυτός με θητεία στο NBA είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης. Θα τα πούμε και αυτά. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ξεκινάμε με Ευρωλίγκα, ξεκινάμε με Ολυμπιακό. Ενώ παράλληλα ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος παρακολουθεί και τις αφήξεις στο αεροδρόμιο για την αναχώρηση για το Ζάγκρεμ των διεθνών μας του Πόλο. Μαζί με την αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ελλάδας, της πιο πετυχημένης Εθνικής Ομάδας όλων των εποχών της χώρας. Είναι ο Νίκος Γκομόλης, θα συνδεθούμε και με το αεροδρόμιο. Φεύγει το πόλο για το ευρωπαϊκό στο Ζάγκρεμ. Εμείς ξεκινάμε όμως με Ευρωλίγκα, ξεκινάμε με τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Χθες από κάθε πλευρά μεγάλη νίκη. Και για τον τρόπο που ήρθε θα συζητήσουμε με τον Σταύρο Ελληνιάδη που βρίσκεται στη Μύκονο, η οποία έκανε μια-δυο μεταγραφούλες, πήρε έναν-δυο παίκτες, έδωσε έναν. Αλλά αυτά θα τα ρωτήσω στο τέλος, Σταύρο. Καλό μεσημέρι. Χρονιά πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία.
Βαγγέλη, σε σένα και σε όλους όσους μας ακούνε.
Μπράβο, με υγεία, με υγεία. Σταύρο.
Υγεία πάνω απ' όλα, και είναι και η κόρη μου στην αποστολή για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Φεύγει και αυτή τώρα.
Το ξέρω, θα στο έλεγα, αλλά τα κορίτσια πηγαίνουν Ολλανδία, νομίζω, έτσι. Ενώ οι άντρες πηγαίνουν Κροατία. Σωστά, δεν τα ξέρω.
Σωστό.
Λοιπόν,
καλά τα λες, καλά τα λες.
Ευχόμαστε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και για τις δύο εθνικές μας ομάδες. Δεν το συζητάμε. Πάμε να μου πεις τώρα για το χθεσινό βραδινό στο στάδιο Νίκης και Φιλίας του Ολυμπιακού με την Ολύμπια Μιλάνο. Το περίμενες τόσο δύσκολο το μάτς με τις απουσίες που είχε η Ολύμπια?
Η αλήθεια είναι ότι το περίμενα πιο εύκολο, αλλά νομίζω ότι και το Μιλάνο έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ειδικά οι δυο μικροί που μπήκαν ήταν πρωταγωνιστές και έβαλαν...
Φλακαντόρι Μπορτολάνι, Φλακαντόρι Μπορτολάνι.
Ναι, Φλακαντόρι, ναι. Οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί. Νομίζω ότι καμιά φορά, ξέρεις, όταν λείπουν κάποιοι βασικοί παίχτες, κάποια νέα παιδιά βρίσκουν χώρο και αυτά τα παιδιά έδειξαν ότι έχουν πολύ μέλλον. Πάρα πολύ καλοί παίχτες και νομίζω ότι βοήθησαν πάρα πολύ το Μιλάνο να φανεί ανταγωνιστικό, ειδικά στο σημείο και στο τέλος. Έβαλαν συνεχόμενα καλάθια και πλησίασαν και έκαναν τη ζωή δύσκολη του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, ήταν καλός, νομίζω, σταθερά καλός. Εντάξει, η ομάδα θέλει προπόνηση παραπάνω. Νομίζω ότι έχει περισσότερες δυνατότητες από αυτό που δείχνει αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου και θα το κάνει. Όταν και κάποιοι νέοι παίχτες μπουν στο rotation, όπως ο Πετρούσεφ, που νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει πολλά. Γενικά, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πληρώνει αυτό που έχει πει και ο coach, ότι το καλοκαίρι δεν έγινε σωστή προετοιμασία και υπήρχε έτσι μια δυσκολία με όλα τα παιδιά που λείπαν, με τους τραυματίες. Νομίζω τώρα έχουν επανέλθει όλοι, νομίζω θα κάνουν καλύτερη προπόνηση και βέβαια όταν πες συνεχόμενα παιχνίδια είναι λίγο δύσκολο, αλλά νομίζω τουλάχιστον θα βρουν και με τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, που είναι μια καλή προπόνηση για τον Ολυμπιακό, νομίζω θα βρουν ρυθμό και θα παίξουν καλύτερα.
Ερώτηση.
Αλλά νομίζω ότι αυτό που μετράει περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι οι νίκες. Να μην μείνει πίσω ο Ολυμπιακός.
Από ένα... Κατανοητό, Σταύρο. Από ένα τέτοιο παιχνίδι. Τι κρατάς όταν τελειώνει η αναμέτρηση? Το συν 15, τις διψήφιες διαφορές, ότι έπαιξες καλά για 20-25 λεπτά στον αγώνα, ή την αντίδραση όταν γύρισε η Ολυμπία και το χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα στο τέλος? Γιατί με τη Φενέρ έπαιξε εκτός έδρας, έπαιξε, γυρνάω πολλές εβδομάδες πίσω, έπαιξε καλύτερα ο Ολυμπιακός και άξιζε και τη νίκη. Αλλά ο Williams Goss εκείνο το μάτς έχασε το κρίσιμο. Του έκαναν κεφάλαιο που δεν το έδωσαν οι διαιτητές, τελείωσε με το φλότερ το άστοχο. Θα μπορούσε να στείλει το μάτι στην παράταση. Ή αν έπαιρνε τρίποντο ο Ολυμπιακός για νίκη να το βάλει και να κερδίσει. Δεν κέρδισε. Όμως εχθές ο Γκος, ο ίδιος παίκτης, ο Williams Goss, μετά την πάσα του Φαλ, βάζει ένα πολύ μεγάλο τρίποντο από τη γωνία. Τρίποντο που αλλάζει την ψυχολογία του παίκτη, της ομάδας, αλλάζει το τσιπάκι. Τι κρατάς, λέω. Τι κρατάς.
Κοιτάξτε, είναι αυτό που σου είπα πριν. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός νομίζω θέλει νίκες για να. Εντάξει, όσο να είναι, υπάρχει μια πίεση στην ομάδα.
Ναι.
Θέλει νίκες και αυτό που μετράει είναι το πιο σημαντικό, είναι να κερδίζει αυτά τα παιχνίδια. Έστω και με ένα πόντο. Νομίζω δεν παίζει ρόλο να κερδίσει αυτή τη στιγμή.
Να στο κάνω διαφορετικά το ερώτημα, με άλλο τρόπο. Στο ξαναθέτω. Μετράς κέρδη από το χθεσινό μάτς ή απώλειες? Σημειώνεις τα λάθη που έγιναν ή λες κέρδισα τον Goss? Που έγινε ξανά clutch player, όπως τον είπες νωρίτερα. Έβαλε το κρίσιμο. Κέρδισα το Φαλ, που έτσι κι αλλιώς είναι σε ανωδική πορεία. Κέρδισα το Μιλουτίνοφ, που δεν ξεκίνησε καθόλου καλά το μάτσα, αλλά ο Μπαρτζόκας τον άφησε μέσα και με τον τρόπο του τον ξανακέρδισε. Και έπαιξε σπουδαίο παιχνίδι. Τι κρατάς μετά από ένα τέτοιο μάτσα? Εκεί θέλω να πάμε.
Όλα αυτά που είπες, Βαγγέλη, είναι κέρδη για την ομάδα.
Ναι.
Κοίταξε, το μπάσκετ είναι θέμα αριθμού. Είναι οι παίκτες να βρουν ένα αριθμό, να βρουν ρόλους. Και νομίζω ότι οι τραυματισμοί όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή ο Μακίσικ, ας πούμε, δεν έχει βρει το ρυθμό που
αλήθεια
και
είναι
τα παιχνίδια.
Αλήθεια.
Όταν θα μπει και ο Μακίσικ και βρει λίγο ρυθμό, νομίζω η ομάδα θα είναι ακόμα καλύτερη. Δηλαδή έχουν λείψει παίκτες οι οποίοι ήταν πολύ σημαντικοί για την ομάδα. Και αυτή τη στιγμή νομίζω είναι στη διαδικασία στο να μπουν και να βρουν ρυθμό.
Σου άρεσε ότι ο Γουόκα, παρά τον τραυματισμό, δεν ήταν βαρύ. Ελαφρύ ήταν το διάστημα, αλλά ήταν διάστημα. Εντάξει. Μπήκε και έπαιξε στο 100%. Άλλος Αμερικανός μπορεί να μην το έκανε.
Σίγουρα, εντάξει, ο Γουόκαπ δεν είναι μόνο ότι έχει το ελληνικό διαβατήριο πια, αλλά νομίζω και παίζει και στην Εθνική Ελλάδος, αλλά νομίζω και όλη η συμπεριφορά του και βγαίνει έτσι.
Δείχνει ότι είναι πάρα πολλά χρόνια από έφηβος στην ομάδα του Ολυμπιακού.
Ναι,
αυτό δείχνει.
Έχει δέσει πολύ με την ομάδα. Νομίζω είναι ένα παιδί το οποίο στηρίζει πολλά ο Μπαρτζόκας. Από την πρώτη στιγμή που τον έφερε, στήριξε πολλά. Θυμόμαστε ότι ήταν βασικός και ο Σλούκας αναπληρωματικός. Οπότε νομίζω στηρίζει πολλά, αλλά και αυτός έχει ανταποκριθεί. Είναι ένα παιδί που παίζει πάντα με ψυχή, με καρδιά. Καταθέτει καρδιά στο παρκέ. Και βλέπουμε και τώρα ότι είναι τραυματίας. Άλλος, όπως πολύ σωστά το είπες, θα μπορούσε να πει να προφυλάξει τον εαυτό μου. Αυτό το παιδί δίνει τα πάντα. Εντάξει, κουράστηκε βέβαια κάποια στιγμή. Δεν έτρεξε την ομάδα όπως θα μπορούσε. Mm-hmm. Δηλαδή είδαμε λίγο ο Ολυμπιακός να είναι, μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να έχει πολύ καλύτερη κίνηση στην επίθεση. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο στατικός. Παρ' όλα αυτά όμως... Εκεί που χρειάστηκε στο τέλος, έβγαλε δύο άμυνες και πήρε το παιχνίδι.
Τον Πίτερς θα τον ανανέωνες τώρα ή θα τον ανανέωνες στο τέλος της σεζόν? Δηλαδή την προσπάθειά σου πότε θα την έκανες?
Από χτες.
Από χτες. Φεύγοντας από το γήπεδο, μου λέει ένας φίλος, ο Ολυμπιακός έτσι όπως πάει θα τους διεκδικήσει τους στόχους.
Εννοείται.
Με πολλές πιθανότητες. Αν πάρει όμως, μου λέει, και έναν σαν τον Μιχαλιούκ, παίρνει και το Final Four, κερδίζει και τη Real. Τι απαντάς σε μια τέτοια τοποθέτηση ενός φιλάθλου, ας πούμε?
Κοίταξε, δεν ξέρω αν θα πάρει και άλλο παίκτη, αν θα πάρει τον Μίχαλιο ή κάποιον άλλον.
Ή κανέναν, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή.
Εγώ πιστεύω και κανέναν να μην πάρει. Όπως σου είπα, οι τίτλοι όλοι και τα κρίσιμα παιχνίδια είναι τον Απρίλη, που είναι τα play-offs Ευρωλίγκας. Εκεί πρέπει να είσαι δυνατός. Εκεί πρέπει να είσαι έτοιμος, εκεί πρέπει να είναι η ομάδα να έχει βρει ρυθμό, εκεί πρέπει να έχουν μπει και να είναι 100% προσαρμοσμένοι.
Άρα δεν του λείπει άλλος παίκτης, εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν του λείπει άλλος παίκτης,
λες? Δεν νομίζω ότι του λείπει, απλώς αυτά τα παιδιά να βρουν ρυθμό. Το ελληνικό πρωτάθλημα θα βοηθήσει αυτά τα παιδιά να βρουν ρυθμό, να παίξουν παραπάνω, που είναι παιχνίδια πιο εύκολα. πιο βατά και μπορείς ας πούμε να παίξουν εκεί περισσότερο χρόνο ώστε να βρουν ρυθμό. Γιατί θυμόμαστε όταν ο Ολυμπιακός απουσίασε 2 χρόνια από το ελληνικό πρωτάθλημα, θυμάστε τι προβλήματα είχε αντιμετωπίσει η ομάδα σε θέματα ρυθμού.
Σωστό.
Έπαιζαν ένα παιχνίδι ας πούμε τη βδομάδα, δεν μπορούσαν να βρουν ρυθμό.
Κάτι άλλο, κατανοητό. Mm-hmm. Κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Το μέγεθος, πόσο ρόλο θα παίξει, γιατί ο Ολυμπιακός είναι χτισμένος φέτος να κερδίσει όταν θα κερδίσει τους μεγάλους στόχους του, εάν θα τους κερδίσει, με το μέγεθος και ειδικά με την μπροστινή γραμμή. Ο Πίτερς είναι σε μια χρονιά Βεζένκοφ θα λέγαμε. Οι δύο ψηλοί όταν δεν έχουν τραυματισμούς παίζουν εξαιρετικά. Τώρα πρόσθεσε κι άλλο ψηλό, τον Πετρούσεφ. Και είδαμε χθες ότι το μέγεθος το δοκιμάζουν πέρα από τη Ρεάλ και άλλες ομάδες. Ο Μεσίνα για παράδειγμα, παρά τα προβλήματα που είχε, κάποια στιγμή θα το θυμάσαι έπαιξε με το Χάινς, το Βόιτμαν
και το Μέλι.
Και το Μέλι. Ναι, ναι, ναι. Άρα μπορεί κάποια στιγμή ο Μπαρτζόκας, αν βγει το σχήμα, αν δουλέψει, αν ρολάρει, αυτό που δοκίμασε με τον Άρη δηλαδή για 5-6 λεπτά, να το δούμε και στην Ευρωλίγκα. 5 Μίλου ή Φαλ, 4 Πίτερς, 3 Πετρούσεφ ή 4 Πετρούσεφ και 3 Πίτερς.
Ναι, αυτό είναι πιο δόκιμο το σχήμα με 3 τον Πίτερς, 4 τον Πετρούσεφ,
ναι,
και 5 έναν από τους δύο,
ναι,
ψηλούς.
Ναι.
Νομίζω είναι πιο δόκιμο αυτό το σχήμα. Νομίζω ότι μπορεί να παίξει κάποια λεπτά αυτό το σχήμα.
Με τέτοια ποσοστά που έχει και ο Πίτερς στο τρίποντο.
Το καλό είναι ότι μπορεί να παίξει και σαν 5 ο Πετρούσεφ, όπως θυμάμαι στον πρώτο γύρο με τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Ο Αταμάν έπαιξε με 5 τον Μίτογλου και εκεί είχαμε κάποια προβλήματα.
Ναι.
Γιατί ούτε ο Φάλ ούτε ο Μιλουτίνοφ μπορούσαν να ακολουθήσουν και αν θυμάσαι φάγαμε εκεί κάποια, έφαγε η ομάδα κάποια τρίποντα. Άρα τώρα ο Πετρούσεφ είναι πιο ευκίνητος από αυτούς τους δύο και μπορεί να ακολουθήσει ας πούμε τον Μίτογλου και έξω και μακριά.
Μάλιστα.
Από το καλάθι. Άρα δηλαδή ο Ολυμπιακός τώρα έχει και τη δυνατότητα να χαμηλώσει το σχήμα και αυτός και να έχει έτσι adjust
προσαρμογή
το σχήμα του
Παναθηναϊκού. Βλέπεις μακριά εσύ. Ναι. Βλέπεις μακριά. Εντάξει, δεν είναι και πολύ μακριά το δεύτερο παιχνίδι τους για το πρωτάθλημα. Σε καμιά 20 μέρες, και ίσως και λιγότερο, 20 Γενάρη κάπου εκεί είναι το δεύτερο παιχνίδι, ναι, της κανονικής περίοδου για τη Στοίχημαν Basket League. Πάμε και στον Παναθηναϊκό όμως. Επικίνδυνη έξοδος στη Βιτόρια σήμερα με την Μπασκόνια.
Ναι, είναι δύσκολη ομάδα η Βιτόρια, ειδικά μέσα εκεί. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία παίζει full επιθετικό παιχνίδι, με αθλητικά παιδιά, με παιδιά που τρέχουν και σουτάρουν. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι, εννοείται. Είναι μια δύσκολη έδρα η Βιτόρια. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι σε αναδική τροχιά, δηλαδή έχουν βρει τώρα ρόλους. Νομίζω το είπε και ο Αταμάν ότι δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Έχουν βρει ρόλους, έχουν βρει τα πατήματά τους. Νομίζω ότι προσαρμόστηκε και ο Ναν, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός και πολύ καλός παίκτης. Και ο Σλούκας έχει ανέβει. Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι σε μια ανωδική τροχιά και νομίζω ότι παίζει και καλό μπάσκετ.
Παίζουν στις ίδιες ναι, όντως. Παίζουν στις ίδιες κατοχές περίπου οι δύο ομάδες. Δηλαδή η επίθεση, ναι, θα κρίνει το ματς σήμερα.
Κοίταξε, νομίζω ότι ναι, νομίζω ότι έτσι όπως θα είναι το ματς, νομίζω ότι είναι από τα παιχνίδια που πρέπει να σκοράρεις για να κερδίσεις, γιατί σίγουρα αυτή η ομάδα έχει πολύ ταλέντο, η Βιτόρια. Έχει παίκτες οι οποίοι σουτάρουν απ' έξω, παίζουν μέσα. Νομίζω, ναι, δεν έχεις άδικο σε αυτό, ότι νομίζω η επίθεση σήμερα θα κρίνει το αποτέλεσμα. Αν είναι ο Παναθηναϊκός εύστοχος, μπορεί να φύγει με το ροζ φύλλο αγωνά.
Πιο δύσκολο μάτς το σημερινό ή το επόμενο που θα δώσει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια στην Ιβηρική αυτές τις μέρες?
Κοίταξε, είναι δύσκολα παιχνίδια και τα δύο.
Και τα δύο.
Η μία είναι πιο επιθετική ομάδα, η άλλη είναι πιο αμυντικογενής, παίζει πολύ πιο δυνατά. Κοντρολάρει περισσότερο το ρυθμό η Βαλένθια. Αλλά νομίζω ότι είναι και τα δύο παιχνίδια δύσκολα. Είναι δύο αρκετά ανταγωνιστικές ομάδες. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρωλίγκα, αλλά νομίζω ότι είναι ικανές ας πούμε, να σου κάνουν τη ζημιά. Και είναι ομάδες που αν τις αφήσεις ας πούμε, να κάνουν το παιχνίδι τους, ποιος θα επιβάλλει το ρυθμό του είναι. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει, έχει τους παίκτες ο Παναθηναϊκός, να κοντρολάρει το ρυθμό, να το πάει στο ρυθμό που αυτός θέλει. Γιατί έχει έμπειρα παιδιά στην περιφέρεια που ξέρουν και γνωρίζουν πώς να πάνε ένα παιχνίδι είτε γρήγορα είτε αργά. Έχουν εμπειρία μεγάλη από παιχνίδια της Ευρωλίγκα και νομίζω ότι είναι σίγουρα και στα δύο παιχνίδια ποιος θα επιβάλλει τον ρυθμό του.
Με 2-2 δεν το συζητάμε. Επιστρέφει στο άλογο Καβάλα ο Παναθηναϊκός. Βασιλιάς. Θα είναι σε τροχιά τετράδα 100%. Εδραιώνεται. Θα εδραιωθεί εκεί κτλ. Με 1-2 θα είναι καλά πάλι. Εγώ λέω. Το πρόβλημά του θα είναι με 0-2. Ό,τι λέγαμε και για τον Ολυμπιακό, για τα δύο εντός έδρας, έτσι. Εν ώψη και του αυριανού με τη Μονακό. Ωραία. Ερώτηση. Άστη Ρεάλ. Μπολόνια, η πιο ευχάριστη έκπληξη, ανεξάρτητα αν στεναχωρεί εμάς για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, μέχρι στιγμή στην Ευρωλίγκα. Η ομάδα που σου έχει κάνει την καλύτερη εντύπωση.
Ναι, εντάξει. Κοίταξε, να σου πω τώρα κάτι. Νομίζω ότι η Μπολόνια αυτή τη στιγμή παίζει πολύ ωραίο μπάσκετ. Ο Μπάνκι δείχνει ότι είναι ένας πολύ σοβαρός προπονητής. Νομίζω αυτή τη στιγμή ψηφίστηκε και κάπου είδα ένα δημοψήφισμα ότι είναι ο καλύτερος προπονητής αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα και δεν έχουν άδικο γιατί με ένα όχι τίποτα τρομερό ρόστερ έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα με ρόλους, με ταχύτητα, με άμυνες. Και νομίζω ότι η Μπολόνια είναι η ευχάριστη έκπληξη και χαιρόμαστε γιατί έχουμε ψιλοβαρεθεί στην Ευρωλίγκα να βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια και όταν βλέπουμε μια ομάδα έτσι να ξεπετάγεται νομίζω όλοι χαιρόμαστε.
Ναι, να μην βλέπεις τις ίδιες ομάδες να επαναλαμβάνονται στα Final Four και στα Play-Off.
Ναι, τώρα να και οι ίδιοι 4-5 ομάδες νομίζω ότι είναι χαρά μας να βλέπουμε μια ομάδα σαν την Μπολόνια να κάνει αυτή την πορεία και θα θέλαμε και άλλες ομάδες γιατί βλέπουμε κάποιες ομάδες, έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε να μην παρουσιάζουν τίποτα και να μην βοηθάνε το μπάσκετ, ας πούμε, γενικά. Π.χ. Ναι, Άλμπα ναι. Και Βιλερμπάν, ας πούμε, κτλ. Πρέπει αυτές να κάνουν μια προσπάθεια, αλλιώς θα
ας έρθει το Παρίσι ή το Λονδίνο. Ναι, ας έρθει το Παρίσι, το Λονδίνο, το Ντουμπάι κτλ.
Ακριβώς, ή κάτι άλλο, ξέρω εγώ.
Σταυρό, έχουν αλλάξει ήδη πολλοί προπονητές στην Ευρωλίγκα. Τελευταία αλλαγή και πιο εντυπωσιακή, ας πούμε, πιο θορυβώδης, η αλλαγή του Γιασκεβίτσους με τον Ιτούδη. Έφυγε ο Ιτούδης για πρώτη φορά στην καριέρα του, έφυγε από ομάδα και πήγε ο Γιασκεβίτσιους. Θα σε ρωτήσω για το μεγάλο διπλό του Σφερόπουλου με τον Ερυθρό Αστέρα χθες μέσα στην έδρα της Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη, αλλά πιστεύεις ότι θα αλλάξει η Μπαρσελόνα αν χάσει από τη Ρεάλ τώρα? Δηλαδή, ο Ναβάρο θα επιμείνει.
Από αυτά που έχω διαβάσει από το ρεπορτάζ, νομίζω ότι.
Ο Ναβάρο τον στηρίζει τον Γκριμάου.
Ο Ναβάρο στηρίζει τον
Γκριμάου.
Τον Γκριμάου, εντάξει, ναι. Είναι ένα δικό του παιδί, γιατί ξέρεις, οι ομάδες δεν είναι να βγάζουν μόνο παίκτες. Μπορεί να δώσουν και την ευκαιρία να βγάλουν και ένα δικό του παιδί προπονητή.
Ναι.
Τον είχαν στη δεύτερη ομάδα, τον βάλαν στην πρώτη ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι. Αν και βλέπουμε ότι έχει κάποια θεματάκια και το ρεπορτάζ λέει ότι έχει και κάποια θεματάκια με τους παίκτες, νομίζω ότι θα υπάρχει στήριξη και η Μπαρσελόνα δύσκολα διώχνει προπονητές.
Εκτός αν χάσει με 20 πόντους από τη Ρεάλ, ας πούμε. Γιατί ναι, εκεί θα είναι πολύ σκληρό, θα είναι πολύ βαρύ. Θα είναι πολύ βαρύ
όντως, αυτό. Όντως, αυτό που λες έχει δίκιο, αλλά νομίζω ότι είναι μια ομάδα που στηρίζει τους προπονητές και ειδικά ένα παιδί δικό της που έχει παίξει χρόνια μπάσκετ εκεί κτλ. Και αφού έχει και την στήριξη και του Ναβάρο, νομίζω ότι θα δώσουν έτσι μια δεύτερη ευκαιρία και τρίτη ίσως. Μέχρι βέβαια να κρίνουν ότι ξέρεις, έχει χαθεί η επαφή με τους παίκτες. Γιατί συνήθως οι προπονητές φεύγουν όταν.
Χάνουν τα αποδυτήρια,
όταν βλέπουμε ότι χάνουν τους παίκτες και χρειάζεται ένα σοκ εκεί για να αλλάξει έτσι λίγο και να ξαναμπούν οι παίκτες, ας πούμε, στο πνεύμα της ομάδος.
Σφερόπουλος.
Εντάξει, ο Γιάννης είναι από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρωλίγκα και το δείχνει κάθε φορά. Νομίζω τώρα.
Έκανε τη νίκη της αγωνιστικής.
Ναι, μεγάλη νίκη. Είναι μια ομάδα με αρκετό ταλέντο, χωρίς πολύ μεγάλους παίκτες. Είναι είναι μια ομάδα η οποία έχει τα χαρακτηριστικά του Σφερόπουλου που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πειθαρχημένη ομάδα, πολύ δυνατή στην άμυνα και νομίζω σιγά σιγά θα περνάει τα στοιχεία που αυτός θέλει. Έχει βέβαια τον Ντεόσιτς που στην καλή του μέρα είναι μαέστρο.
Χθες όμως το πήρε με τον Μπολομπόη το μάτς, φανταστική εμφάνιση του Μπολομπόη.
Ο Μπολομπόη έκανε τρομερό παιχνίδι, εντάξει είδαμε λίγο γιατί βλέπαμε και τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπολομπόη ήταν πολύ καλός, είναι ένας παίκτης ο οποίος νομίζω ότι εντάξει, στον Ολυμπιακό ίσως μετά την έλευση Μιλουτίνου δεν πολύ χώραγε, αλλά είναι ένας παίκτης που νομίζω και πέρσι και στον Ολυμπιακό έδειξε καλά δείγματα.
Λοιπόν, και κλείνουμε με Μύκονο, σε παρακαλώ. Με Μύκονο.
Μάλιστα.
Με Μύκονο. Κάνατε, το Χουχούμι το στείλατε στην Γερμανία, κάνατε μεταγραφή.
Δεν
συνηθίζεται από την Elite League να πάνε στο εξωτερικό.
Ναι, κάποια παιδιά τα οποία θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους να πάνε και στο εξωτερικό, νομίζω ότι οι ομάδες πρέπει να τους δίνουμε αυτή την ευκαιρία, παρόλο που ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι από τον Νίκο. Έκανε μια καλή χρονιά μαζί μας. Ήρθε μια πρόταση, ήθελε ο Νίκος να δοκιμάσει στο εξωτερικό και νομίζω ότι η ομάδα της Μυκόνου δεν μπορούσε να φρενάρει αυτή την επιθυμία του παίκτη. Νομίζω ότι όταν ένας παίκτης δεν θέλει να κάτσει σε μια ομάδα, νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε να είναι και επωφελής και για τις δύο πλευρές. Νομίζω αυτή τη στιγμή κάπως έτσι έγινε και θεωρώ και ευχόμαστε και καλή επιτυχία και μακάρι να πετύχει στο εξωτερικό ο Νίκος, γιατί είναι και καλός παίκτης και πολύ καλό παιδί.
Εννοείται. Και κάνατε μεταγραφή από άλλη ομάδα της Elite League. Πήρατε το Θεοδόρο από τον Παναιτωλικό.
Ναι, κάναμε τη μεταγραφή του Θεοδόρου. Είχαμε πάρει πριν τον Σταυρακούκα από τον Μαρούσι. Και
ναι, που είχε μείνει ελεύθερος από τον Μαρούσι. Ναι.
Είχε μείνει ελεύθερος και πήραμε και τον Μπένο που και αυτός έμεινε
επίσης
ελεύθερος από τον Μαρούσι. Ναι. Εντάξει, είναι παιδιά τα οποία ο Σκαραφίγκας τα γνωρίζει καλά γιατί ήταν προπονητής τους. Νομίζω ότι εμείς είχαμε κάποια θεματάκια λίγο στο 1 και στο 4. Νομίζω ότι προσπαθούμε έτσι να βοηθήσουμε την ομάδα και να κλείσουμε εκεί κάποια κενά που είχαμε. Μακάρι να κάνουμε προπόνηση, να γίνουμε καλύτερη ομάδα και να είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί στο δεύτερο γύρο. Στον πρώτο γύρο κλείσαμε 8-7. Στο δεύτερο γύρο έχουμε δυσκολότερο πρόγραμμα και θεωρούμε ότι μια θέση όσο πιο ψηλά γίνεται να μπούμε στα play-offs είναι ο στόχος. Βέβαια, ο πρώτος στόχος είναι να μην πάμε προς τα κάτω, αλλά θα θέλαμε ας πούμε, να μπούμε στα play-offs.
Θύμισε το σύστημα, Σταυρό, θύμισε στον κόσμο το σύστημα για την Elite League. Ναι, ποιες ομάδες παίζουν πάνω.
Από 7 έως 10 παίζουν play-in για να μπουν στα play-offs, οι δύο ομάδες μαζί με τις 6 πρώτες. Ναι. Οι 4 μετά από 11 έως 14 παίζουν για τα play-out και οι δύο τελευταίες πέφτουν κατευθείας. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα γιατί όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους και μέσα και έξω. Βλέπουμε ότι γίνονται αποτελέσματα, θα τα χαρακτήριζα μέσα σε προσωπητικά έτσι, τρελά. Αλλά δεν είναι τρελά γιατί όλες οι ομάδες, αν εξαιρέσει λίγο το Πανιόνιο που έχει ίσως το καλύτερο υλικό και νομίζω ότι τώρα και με ένα πολύ καλό προπονητό
τον Άρη τον Λυκογιάννη.
Τον Λυκογιάννη.
Ναι, τον Άρη τον Λυκογιάννη.
Ναι, τον Άρη τον Λυκογιάννη. Νομίζω ότι
έχει καπαρώσει τη μία θέση, ας πούμε.
Εντάξει, δείχνει ότι έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με τις άλλες ομάδες, αλλά υπάρχουν και άλλες δυνατές ομάδες. Ο Μίλωνας, η Ελευθερούπολη έχουν δείξει πολύ καλό πρόσωπο. Γενικά υπάρχουν και εδώ κάποιες εκπλήξεις. Ομάδες όπως ο Κόρυβος έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία με μέτριο υλικό. Και αυτό οφείλεται στον προπονητή του, στον κύριο Λιώγα. Γενικά νομίζω ότι είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Το σχηματάρι με τον Νίκο τον Οικονόμου επίσης είναι πολύ δυνατό. Εμείς αυτό έχουμε στόχο, να μην, επειδή έχουμε δύσκολο πρόγραμμα, να γίνουμε καλύτερη ομάδα, περισσότερο αντιγωνιστική, να μην πάμε προς τα κάτω, αλλά να μπούμε σίγουρα όσο πιο ψηλά γίνεται σε κάποια θέση για τα play-offs και από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι εκεί είναι το ψωμί που λέμε, είναι ότι εκεί θα κρυφθούν όλα. Και
καταλήγουν τα play-offs σε Final Four, έτσι, Σταύρο.
Στα Final Four, που εκεί πάλι στον πρώτο και στον δεύτερο δίνεται μια ευκαιρία επιπλέον, γιατί πέρσι είδαν οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας ότι
δεν είχε ενδιαφέρον ο τελικός και γι' αυτό το άλλαξαν.
Ναι, το άλλαξαν, δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή παίζει ο πρώτος δεύτερος, ο νικητής ανεβαίνει απευθείας και ο δεύτερος έχει μια, ο αυτός που θα χάσει, έχει μια δεύτερη ευκαιρία με τον νικητή τρίτου τέταρτου να ανέβει στην...
Πολύ ωραία.
Στην
Στοίχημαν Basket League, ναι, σωστό.
Όχι, είναι ένα πολύ δίκαιο. Νομίζω ότι η Ομοσπονδία κινείται πάρα πολύ καλά και ό,τι παραλείψεις ή ό,τι βλέπει το διορθώνει. Νομίζω φέτος γίνεται ακόμα πιο καλό πρωτάθλημα. Είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό και πολύ πιο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι και φίλοι μου λένε ότι προτιμούμε να βλέπουμε Α2 παρά Α1.
Κάποια παιχνίδια της Α1, γιατί και η Α1 έχει γίνει πολύ δυνατή, έτσι, ναι.
Ναι, έχει και... σωστό, ο Βαγγέλη και φέτος και η Α1 έχει ανταγωνιστικότητα. Νομίζω είναι ίσως μετά από χρόνια πάλι
τόσο
πολύ καλό πρωτάθλημα. Ναι, τόσο δυνατή. Όλες οι ομάδες ενισχύονται. Αλλά και η Α2 νομίζω ότι είναι ένα πρωτάθλημα και η είσοδος των δύο ξένων, αλλά και γενικά η χειμερινή μεταγραφική περίοδος και όλα αυτά.
Έδωσε νέο ενδιαφέρον.
Έδωσε νέο ενδιαφέρον και είναι προς μια νέα κατεύθυνση. Νομίζω πρέπει να του πιστωθεί αυτό η Ομοσπονδία και να του πούμε συγχαρητήρια για όλο το σκεπτικό που είχαν και για. Γιατί είχε λίγο βαλτώσει η Α2. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι ένα πρωτάθλημα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο το παρακολουθούν όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και βλέπουμε ότι εμείς, ας πούμε, ήρθε μια ομάδα από τη Γερμανία και πήρε ένα παίκτη από την Α2.
Πολύ σωστό. Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Καλή χρονιά. Χαιρετισμού σε όλους.
Και
καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
Καλή δύναμη και επιτυχίες στις ομάδες μας στην Ευρωλίγκα, στα κύπελα, τα υπόλοιπα που παίζουν. Σήμερα νομίζω παίζει και το Περιστέρι.
Χθες παίζει ο Προμηθέας με τη Λεμάν, το Περιστέρι στη Λιθουανία με τη Ρήτας. Χθες δεν τα κατάφερε, ο ΠΑΟΚ με την Τόφα. Θα τα πω αργότερα αυτά.
Ο ΠΑΟΚ, ναι, το είδα. Δεν το είδα το μάτς, αλλά είδα ότι δεν τα κατάφερε, χάσε και με διαφορά. Αλλά νομίζω ότι πρέπει οι ομάδες μας να πηγαίνουν καλά στα κύπελα Ευρώπης.
Εννοείται.
Και το ελληνικό μπάσκετ να βρει πάλι ταυτότητα.
Ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Καλή χρονιά. Συνεχίζουμε. Θεσσαλονίκη πάμε. Γιώργος Τραπεζανίδης, καλή χρονιά, Γιώργο.
Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, Βαγγέλη. Καλή χρονιά σε όλους.
Λοιπόν, ξαναρχίζει το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο.
Νόμιζα θα μου έλεγε για το τέλειο, γιατί κέρδισε η Σάκαρη 2-0.
Ναι, περιμένω και το Χρήστο το Σαράντο ή την Έλληνα την Μπουζαλά.
Εντάξει, απλά τώρα επειδή είναι.
Πέρασαν στους 8, ναι, πέρασαν στους
8. Παρασκευή με Γερμανία στο Σίδνεϊ. Σήμερα Τσιτσιπάς και Σάκαρη έκαναν αυτό που έπρεπε.
Ναι.
Λοιπόν, ποδόσφαιρο. 16η αγωνιστική.
Ναι, ναι.
Μετά από δύο εβδομάδες διακοπής, το ενδιαφέρον ανεβαίνει. Σήμερα ακόμη περισσότερο, γιατί στα 5 παιχνίδια που γίνονται σήμερα, 2 είναι αύριο, παίζουν οι 5 πρώτες ομάδες βαθμολογίας. Όχι μεταξύ τους, αλλά με αντιπάλους που έχει ενδιαφέρον δηλαδή. Και βέβαια γεγονός της ημέρας σήμερα είναι το ντεμπούτο του Φατίχ Τερίμ.
Έτσι.
Στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
Και για μας και για την Τουρκία που θα δείξει το μάτς. Ο Ατζούν.
Πάνω σε αυτό, ναι, να πούμε ότι. Το έξεν αυτό, το συνδρομητικό κανάλι ιδιοκτησίας Ατζούν, ναι, που δείχνει και Champions League Europa και Conference, είναι συνδρομητικό. Σήμερα δεν θα δείξει μόνο το Παναθηναϊκό ΣΠΑΣ Γιάννενα, θα δείξει και ΑΕΚ Βόλος νωρίτερα, όπως και το Esport Plus. Δηλαδή έχει κάλυψη το πρωτάθλημα.
Δυνατή πλέον.
Σχεδόν κανονική. Αν και στην Τουρκία σήμερα επίσης, δηλαδή ένας, ο 70χρονος Τερίμ είναι θέμα, γιατί είναι μια προσωπικότητα ποδοσφαιρική. Ένας 18χρονος ποδοσφαιριστής, ο Αρντά Γκιουλέρ, είναι να κάνει πιθανόν σήμερα ντεμπούτο με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πολύ αναμενόμενο, γιατί είχε τρεις τραυματισμούς αυτό το ταλέντο, πολύ μεγάλο ταλέντο. Ναι. 8 και 4ο αγώνας είναι Ρεάλ Μαγιόρκα, είναι στην αποστολή, δεν έχει παίξει ούτε λεπτό. Οπότε στην Τουρκία αυτό είναι. Είναι ένας 70χρονος και ένας 18χρονος σήμερα στο προσκήνιο.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Σημαντικό. Και το ένα και το άλλο. Εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο τι γίνεται με το δικό μας πρωτάθλημα, με τον Τερίμ, πώς θα παρακολουθούν και τις μεταγραφές. Γιατί στέλνουν παίκτες. Μέχρι πριν από λίγο είχαν και νέα δημοσιεύματα για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για έναν ακόμα παίκτη. Ο Ολυμπιακός που κινείται έντονα τις τελευταίες μέρες.
Έχει κάνει τις κινήσεις με Ναβάρο και Μαρτίνς. Έχει αρχίσει και τυπικά πλέον η μεταγραφική περίοδος. Δηλαδή και μπορούν να ανακοινωθούν επίσημα αλλά και να αγωνιστούν νέα αποκτήματα. Πάντως, Βαγγέλη, το τέλος του 2023 βρήκε μόνο πρώτο στην κορυφή τον ΠΑΟΚ.
Τον ΠΑΟΚ, εκεί θα πάμε, βέβαια. Δικαιωματικά, σήμερα... Γιώργο, δικαιωματικά.
Ναι, βέβαια, οι τέσσερις διεκδικητές είναι σε απόσταση 3 βαθμών. Αυτό που έφτασε να είναι ακόμα και ένας ο βαθμός της διαφοράς όλων. Που δίνει και, όπως και πέρσι, ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα αυτός ο ανταγωνισμός. Ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 σήμερα στην Τούμπα με τον Όφη, τον οποίο δεν έχει κερδίσει στα 3 τελευταία παιχνίδια τους. Στον πρώτο γύρο έχασε στο 97 με τον γκολ του Αμπάντα 1-0. Τα άλλα δύο παιχνίδια πέρσι ήταν ισοπαλίες. Βέβαια από τότε έχουν αλλάξει πολλά, ενώ από τον αγώνα του πρώτου γύρου ο Όφη δεν έχει και τον Λιθουανό προπονητή. Τώρα έχει τον Πέπε Μέλ, με τον οποίο σε δύο αγώνες έκανε δύο ήττες. Από την άλλη, στον ΠΑΟΚ, εκεί και αν έχουν αλλάξει σε επίπεδο απόδοσης και στόχων, ΠΑΟΚ που έκλεισε τη χρονιά με το 6-0 στην Αθήνα επί της Κηφισιάς, σήμερα με τον Όφη δεν είναι από τα μάτς που θέλει να έχει απώλειες, όπως το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις άλλες ομάδες που παίζουν σήμερα, αλλά κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα παιχνίδια, αυτό έχει δείξει στο πρωτάθλημα εννοώ,
κερδίζονται με τις φανέλες και μόνο.
Ναι, και με τα ονόματα και με την έδρα στην περίπτωση σήμερα, που βέβαια ποια έδρα, συνεχίζεται η εικόνα των άδειων.
Και μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου δεν αλλάζει
ακριβώς
τίποτα.
Ακριβώς. Αυτό είναι το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, που δεν θα έχει και πάλι τον Άντρια Ζήφκοβιτς, να μείνουμε μόνο σε αυτό. Συνεχίζει να λείπει, δεν είναι απόλυτα έτοιμος, λείπει αρκετό καιρό, σχεδόν ένα μήνα. Και μιλάμε για έναν παίκτη που είναι, θα έλεγα, βαρόμετρο για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια και χωρίς τον Ζήφκοβιτς ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε καλά. Δεν θα παίξει ούτε σήμερα σε αυτό το παιχνίδι.
Ποια θεωρείς πιο επικίνδυνη αποστολή, ας πούμε, πιο πονηρή, θα έλεγα έτσι,
από τα σημερινά,
έδρα παγίδα του Άρη με τον Αστέρα στην Τρίπολη, του Ολυμπιακού στη Λαμία?
Με δεδομένο ότι ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ παίζουν στις έδρες, έστω με αυτή τη συνθήκη.
Άρα οι παγίδες πρέπει να είναι οι άλλες δύο.
Κοίταξε, παγίδες πιστεύω ότι υπάρχουν για όλους παντού και πολύ περισσότερο αυτό που λέμε. Σε ένα άδειο γήπεδο που ακούγονται μόνο οι φωνές των παικτών και τα παιχνίδια πολλές φορές θυμίζουν λίγο ένα δυνατό δίτερμα που λέγαμε παλαιότερα. Αλλά ο Μεν Άρης στην Τρίπολη έχει μια εξαιρετική παράδοση. Έχει 5 συνεχόμενες νίκες επί του Αστέρα. Εντός, εκτός και γενικά και στην Τρίπολη πολύ καλή παράδοση. Η Λαμία έχει δείξει ότι είναι ανταγωνιστική φέτος σε παιχνίδια ακόμη και με αντιπάλους που είναι ψηλότερα στη βαθμολογία. Η Λαμία που παίζει με τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ που περιμένει το Βόλο είχε τις απώλειες σε Αγρίνιο και Σέρες και έτσι υποχώρησε βαθμολογικά. Και βέβαια επαναλαμβάνω ότι έχουμε και την πρεμιέρα του Φατίχ Τερίμ 9 η ώρα.
Αυτό είναι το θέμα της ημέρας, σίγουρα.
Είναι η αγωνιστική με αυτό το παιχνίδι και νομίζω αρκετοί θα το δουν με ενδιαφέρον. Βέβαια υπάρχει και ο αγώνας του μπάσκετ.
Θα έχουν δύο τηλεοράσεις. Θα έχουν δύο τηλεοράσεις.
Δύο κινητά.
Βέβαια. Ναι. Μια ανωτελεία, όλα τα παιχνίδια καλύπτονται από την Air Store, μην το ξεχνάμε αυτό. Αστέρας Τρίπολης Άρης στις 4, 5 Λαμία Ολυμπιακός, 7 ΑΕΚ Βόλο, στις 8 ΠΑΟΚ Κόφη, στις 9 Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννα. Θεωρητικά εύκολο ντεμπού το Φατίχ Τερίμ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Γιώργο, μια ανωτελεία, γιατί ο Χρήστος Σαράντος θα μας πει για την πρόκληση
στους
8, ναι, στο United Cup.
Μπορεί να μας πει και για τον Γκιουλέρ μετά, ίσως.
Θα μας τα πει, θα τον ρωτήσουμε. Γελάει τώρα ο Χρήστος, χρόνια πολλά. Χρήστο, καλή χρονιά και σε σένα.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και στους δύο. Και στον Γιώργο που έχω καιρό να τον ακούσω, καλή να βρεθούμε
χρονιά,
και βέβαια και σε σένα, Βαγγέλη, και στους ακροατές μας.
Να σε καλά. Τα κατάφεραν Στέφανος και Μαρία, έτσι.
Ναι, καλά. Ο Στέφανος είχε σχετικά εύκολη δουλειά. Το μόνο που είχε να κάνει ήταν να παρουσιαστεί σοβαρός. Το έκανε. Δεν είχε προβλήματα. Αντίθετα, ο αντίπαλός του είχε θέμα με την τραυματισμού κάποια στιγμή. Τον νίκησε 6-2-6-3 τον Στίβεν Ντίες.
Που είναι Καναδό. Και 300 τόσο στην κατάταξη, Χριστό, έτσι, δηλαδή, εντάξει, είναι και πολύ πίσω το παιδί.
Είναι πολύ πίσω, παρόλα αυτά, ξέρεις, αυτά τα μας χρειάζεται σοβαρότητα.
Σίγουρα.
Σε 2-3 σημεία του αγώνα έδειξε έτσι κάποια στοιχεία, αλλά είναι διαφορά κλάσης που λέμε. Αλήθως. Το δύσκολο μάτι ήταν αμέσως μετά, της Μαρία Σάκαρη με τη Λέιλα Φερνάντες, ομολογώ, εδώ έχω δει λίγο μάτς, γιατί εκείνη την ώρα έκανα τη μεγάλη ήττα του Τζόκοβιτς, έχασε από τον Ντεμινόρ.
Ναι, και θα μας το πεις και αυτό, τι γίνεται.
Για το Τζόκοβιτς. Ναι. Αλλά η Μαρία Σάκαρη, βλέπω ότι κατάφερε να πάρει ένα πολύ ισορροπημένο πρώτο σετ με 7-6, να σώσει 4 set point. Ένα μάτς που στα 12 game του 9, τα 9 είχαν πάει στην ισοπαλία, οπότε καταλαβαίνει κανείς πόσο ισορροπημένο ήταν.
85 βρέθηκε λεπτά, Χρήστο, 85 λεπτά.
Ναι, 85 λεπτά, 7-6 στο tie break, βλέπω ότι μόλις 2 πόντους η Λέιλα Φερνάντες, και στο δεύτερο σετ η κοπέλα από το 2021 στο τελικό του Αμερικάνικου Open, τον θυμόσαστε, τον Εφήβων, είχε χάσει από τη Ραντουκάνο, είχε φτάσει στο τελικό η Λέιλα Φερνάντες. Προηγήθηκε 3-1 τη Σάκαρη που βρήκε τον τρόπο με πολύ επιθετικό παιχνίδι, και γι' αυτό της λέει και ο προπονητής της, ο Τόμ Χιλ, σε κάποιες στιγμές να παίζει αβίαστα, να μην σκέφτεται, να βγαίνει μπροστά και να παίζει επιθετικά γιατί έχει τα χτυπήματα. Πήρε 5 συνεχόμενα game και έκλεισε το match με 6-3 σε ένα προφανώς παιχνίδι που χρειάζεται και ψυχικές δυνάμεις για να μπορέσεις να το γυρίσεις δύο φορές, να σώσεις τόσα set point κλπ. Και έδωσε μια άνεση ώστε να παίζει αυτή την ώρα στο διπλό ο Πέτρος Τσιπάς και η Παπαμιχαήλ, δηλαδή να ξεκουραστούν και δύο παίχτες μας εν ώψη του προημιτελικού με τη Γερμανία. Ναι. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, επειδή δεν πήρανε σετ οι Καναδοί, αποκλείστηκαν από τη συνέχεια. Έτσι. Εμείς κάναμε δύσκολη τη ζωή μας τη στιγμή που χάσαμε χθες από τη Χιλή, που είναι η τελευταία στην κατάταξη ομάδα. Λόγω του γεγονότος βέβαια ότι δεν έπαιξε και ο Στέφανος Τσιπάς, παρά το γεγονός ότι ο Στέφανος Ακελαρίδης έκανε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στον Νίκολα Τσάρη. Και τώρα έχουμε τους Γερμανούς, όπου βέβαια είναι πιο ψηλό εμπόδιο. Εμείς τους βάλαμε στο μεταξύ στο παιχνίδι ως καλύτερη δεύτερη ομάδα, γιατί δεν παραχωρήσαμε κανένα σετ στους Καναδούς που θα μπορούσαν να βγουν καλύτερη δεύτερη αν έχαναν οριακά από την Ελλάδα. Με το Σάσα Σβέρεφ, αντίπαλο του Τσίπα, την Αντζελή Κέρμπερ, αντίπαλο της Σάκαρη, δηλαδή ένα μάτς δύσκολο για τα προημιτελικά. Θα γίνει Παρασκευή αυτό το παιχνίδι, ζωντανά από την Earth Sports, το Earth Sports 2, που μπορούν να το παρακολουθούν οι τηλεθεατές μας από το, και οι ακροατές μας, βέβαια, να μπουν στη διαδικασία. Μάλιστα. Από την Netflix, που έτσι κι αλλιώς έχουμε τα δικαιώματα και μέχρι τον τελικό της Κυριακής, όπου η ημιτελική και τελική θα γίνουν στο Σίδνεϊ. Θα παρακολουθήσουμε πολύ. Ωραία. Ενδιαφέρον τα παιχνίδια.
Δεν φεύγεις, Γιώργο, για τον μικρό, τον νεαρό, τον Τούρκο, τον 18χρονο. Αν θα κάνει ντεμπούτο, πρέπει να μας πει. Πρέπει
να μας πει. Ο Χρήστος. Εντάξει, εμείς είπαμε ότι κάναμε με τον Αρντά Γκιουλέρ σήμερα στο Ρεάλ Μαγιόρκα. Γιατί έχουν ξεσηκωθεί και οι Τούρκοι. Εκτός από τον Τερίμ, είναι και ο Γκιουλέρ σήμερα στο προσκήνιο.
Αυτό το παιδί τώρα έκανε πράγματα και θέματα στη Φενερμπαχτσέ. Θεωρείται το επόμενο big thing που λένε την μπασκετική.
Ναι, αλλά είχε τρεις τραυματισμούς μέσα στη σεζόν. Είχε τρεις τραυματισμούς και είναι έξω.
Καθόλου.
Δεν έπαιξε το λεπτό.
Κοίτα, για να τον θεωρούν να αισθάνονται, ξέρεις, πολύ ενθουσιασμένοι και στη Ρεάλ, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Εγώ τον έχω δει σε highlights, δεν τον έχω δει σε ολόκληρο παιχνίδι. Ναι. Παρακολουθώντας έτσι όπως κάνουμε όλοι μας, κυρίως τα μεγάλα πρωταθλήματα, θα τον δούμε και θα τον αξιολογήσουμε, αν και νομίζω ότι χρειάζεται χρόνο να δούμε πώς θα το διαχειριστεί και ο Αντζελότη, ο οποίος στη διαχείριση είναι μανούλα, αναμφισβήτητα, με τόσους τραυματίες. Έχει κάνει μια σταθερότητα στη Ρεάλ και συνεχίζει, παρά το γεγονός ότι η Εθνική Βραζιλία τον θεωρούσε σίγουρο, και να δω τι θα κάνει τώρα που ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Ρεάλ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Οι Τούρκοι έχουν πολύ πράγμα στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αντιστοίχως αν έχουν το ίδιο Βαγγέλη στο μπάσκετ, αλλά στο ποδόσφαιρο
έχουν. Στο μπάσκετ έχουν δύο-τρεις που παίζουν στο NBA και μέχρι εκεί.
Έχουν πολλούς παίκτες, εντάξει, πολλοί πληθυσμός. Η Τουρκία αγαπάει το ποδόσφαιρο, προσπαθεί να το αναπτύξει. Ο Φατίχ Τέριμ βέβαια έχει βρεθεί στις περισσότερες καλές στιγμές του, που θα τον δούμε και απόψε στο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, αυτά. Πολύ καλός παίκτης ο Γκιουλέρ.
Ωραία. Εντάξει, Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου, Χρήστο. Χρήστο Σαράντο. Συνεχίζουμε με Γιώργο Τραπεζανίδη. Πάμε στο μπάσκετ. Δεν τα κατάφερε ο Πάουκ εχθές. Με ρωτούσαν.
Ο Πάουκ έγινε ανωκάτω, Βαγγέλη, από ένα γεγονός τη βραδιά της πρωτοχρονιάς. Εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βγήκαν οι παίκτες να το γιορτάσουν κι αυτοί, σαν άνθρωποι. Αλλά προέκυψε ένα επεισόδιο εκεί, όπως λένε οι πληροφορίες που υπάρχουν. Και ο Σμιθ, που είναι ένας από τους παίκτες μέσα στο rotation με βασικό ρόλο, βρέθηκε να απουσιάζει από τον αγώνα με την Τόπας. Η αρχική ενημέρωση είναι ότι από την πλευρά της ΚΑΕ ήταν ότι τραυματίστηκε στην προπόνηση.
Στο μάτι,
θα μείνει και...
Και επέμβαση, λέει, για 2-3 εβδομάδες, 4.
Ναι, δεν ήταν από την προπόνηση όπως αναφέρουν.
Κάτι έγινε στο Ρεβεγιόν.
Έγινε εκεί, ήταν μαζί με τον Χάρισον, τον συμπαίκτη του. Δεν ήμασταν μπροστά για να δούμε τι ακριβώς έγινε. Γεγονός είναι πάντως ότι αυτό το γεγονός προκάλεσε αναταράξεις στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, όχι ότι Η Τόφας είναι μια υπερομάδα, αλλά σίγουρα και το σκορ, ως προς το σκορ, αλλά και η εξέλιξη του αγώνα ήταν
απογοητευτική. Ναι, δεν είναι στις κορυφαίες ομάδες της Τουρκίας η Τόφας, αλλά είναι πολύ καλή ομάδα. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρίες, δηλαδή είχε πιθανότητες.
Ο ΠΑΟΚ νίκησε στην Κωνσταντινούπολη, μέσα στην Κωνσταντινούπολη, την Γαλατασαράι.
Δεν το συζητάμε.
Δηλαδή, την έπαιξε στα ίσια. Ναι. Και εδώ που πήρε και τη διαφορά που ήθελα, αλλά το να χάνει με 32 πόντους από την Τόφας, γενικώς προκλήθηκε αναταραχή. Δεν ξέρουμε ποιες μπορεί να είναι.
Αποβλήθηκε κάποια στιγμή και ο Τακιανός.
Και πολύ νωρίς, με έναν Βούλγαρο διαιτή που έκανε τα δικά του βέβαια. Δεν ξέρω, κάτι αποφάσισαν τελείως αλλοφρόσαλες. Γενικώς, ενώ συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός θεατών, ήταν πάνω από 5.000 χθες το κλειστό του ΠΑΟΚ, δεν είχε το παιχνίδι την πορεία
εξέλιξη,
και την εξέλιξη,
την εξέλιξη που θα περιμέναμε. Βέβαια,
ναι,
βέβαια.
Ναι, και είναι μια πολύ βαριά. Ήταν τώρα μέσα στην Προύσα. Τα πράγματα ούτως ή άλλως θα είναι δύσκολα. Αλλά
να πούμε ότι η διαφορά δεν μετράει. Δύο νίκες χρειάζονται στα play-in.
Είτε 2 είτε 32 δεν
είναι. Ναι, είναι το ίδιο. Αν κερδίσει έστω με ένα μπόντο, να το ξαναφέρει, να ξαναφέρει τη σειρά στη Θεσσαλονίκη για να περάσει στους 16. Εκεί που παίζει για τα play-in, παίζουν σήμερα και το Περιστέρι στη Λιθουανία με τη Ρίτας. 7.30 το παιχνίδι, ενημέρωση από την Ερασπορ. Και στη Γαλλία με τη Λεμάν, παίζει στο Λεμάν ο Προμηθέας στις 9.30. Πάλι ενημέρωση από την Ερασπορ. Θα έχουμε και την μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού για την Ευρωλίγκα. Αν περάσουν οι ομάδες μας, ο Προμηθέας θα συναντηθεί με τον όμιλο της ΑΕΚ στη φάση των 16.
Αυτό που έκανε άλλη μια κίνηση από ό,τι μπορούμε να πληροφορηθούμε.
Ναι, θα έρθει και ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος, θα επικοινωνήσει με τον Γιάννη Κάρμα, ναι, για να μας πει για αυτή τη μεταγραφή έκπληξη, γιατί περιμέναμε ανακοίνωση για Μπράντον Νάιτ. Ο Γιάννης Κάρμας θα μας πει πόσο κινήθηκε η ΑΕΚ και πήρε τον συγκεκριμένο παίκτη.
Και αν σχετίζεται με τον Νάιτ αυτή η κίνηση. Ναι. Δηλαδή, προφανώς για τον Μακ Λέμορ αυτός έρχεται ως αντικαταστάτης. Δεν ξέρω που είχε φύγει πιο νωρίς. Αν ο Νάιτ δηλαδή εξακολουθεί να είναι μέσα στο... Θα μας τα πει, ναι. Θα περιμένουμε.
Θα περιμένουμε. Γιώργο Άνω τελεία μέχρι να έρθει και ο Γιάννης Κάρμας. Στο μεταξύ πάμε αεροδρόμιο, το είχαμε προαναγγείλει. Ελευθέριος Βενιζέλος, Νίκος Γκομόλης συνοδεύει την αποστολή της Εθνικής Ανδρών στην Κροατία. Όλο. Η άλλη εθνική ομάδα μας τα έλεγε και ο Σταύρος Ελληνιάς νωρίτερα, διότι παίζει κόρη του στην Εθνική Γυναικών, πάει για Ολλανδία. Ο Νίκος θα μας τα πει καλύτερα, έχει και καλεσμένους μαζί του. Νίκο, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία και επιτυχίες στο πόλο, όπως πάντα. Πάμε.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, καλή χρονιά στους ακροατές μας, καλή χρονιά σε σένα και σε όλα τα παιδιά στο στούντιο. Λοιπόν, όπως τα είπες, είμαστε η Πατμόν για το Ζάγκρεπ, όπου αύριο ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θα λέγαμε ότι ξεκινάει, ενώ κανονικά έπρεπε να γίνει στο Ισραήλ, τελικά οι συνθήκες που επικρατούν στη Μέση Ανατολή δεν το επέτρεψαν έτσι. Θα γίνει στην Κροατία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Είναι η πρώτη φορά που πόλη, που χώρα φιλοξενεί back-to-back Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Όμως η εθνική μας ομάδα των ανδρών ήδη είναι στο αεροδρόμιο για να αναχωρήσει. Θυμίζω οι γυναίκες παίζουν στο Eindhoven, ξεκινάνε μια μέρα αργότερα. Στις 5 του μήνα στην Ολλανδία, εκεί θα είναι ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος για να τις μεταδώσει. Όλα τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας απευθείας από την R3 για αρχή γενομένης αύριο με το παιχνίδι της εθνικής μας κόντρα στην Ουγγαρία. Ουσιαστικά μια επανάληψη του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Φουκουόκα πριν από περίπου 6 μήνες, τότε που η εθνική μας έφυγε ηττημένη, όπως όλοι θυμόμαστε, με το ασημένιο μετάλλιο στο τέλος ουσιαστικά του αγώνα. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, ο στόχος είναι πολύ μεγάλος. Έχει επιτευχθεί η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει επιτευχθεί η πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που ακολουθεί στην Ντόχα τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Όμως υπάρχει ένας πολύ μεγάλος στόχος. Ποιος είναι αυτός? Η εθνική ομάδα δεν έχει πάρει ποτέ μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι το κίνητρο είναι πολύ μεγάλο,
βέβαια.
Αλλά γι' αυτό θα μας μιλήσουν πολύ γρήγορα δύο σπουδαίοι παίκτες της εθνικής μας ομάδας. Ένας, ο μεγάλος απών της Φουκουόκα, ο Άγγελος Βλαχόπουλος, και δίπλα του είναι και ο καλύτερος θερματοφύλακας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος πέρσι, ο Μάνος ο Ζερδεβάς. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον Άγγελο, ο οποίος ήταν ο μεγάλος απών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, επιστρέφει δρυμύτερος και είναι το μεγάλο εργαλείο που ήθελε πάρα πολύ να έχει και η εθνική μας Φουκουόκα. Δυστυχώς δεν τον είχε. Είναι κοντά μας όμως, τώρα είναι κοντά στην εθνική ομάδα. Άγγελε, καλώς ήρθες και πάλι στην εθνική. Λοιπόν, μια πολύ μεγάλη διοργάνωση ξεκινάει. Νομίζω ότι είσαι πιο ορεξάτος και πιο έτσι, με μεγάλη διάθεση να παίξεις από όλους τους συμπαίκτες, έτσι.
Καλησπέρα, καλή χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι μου είχε λείψει αυτό το συνέστημα. Είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις τους συμπαίκτες, τους φίλους σου να παίζουν και εσύ να λείπεις. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πίσω και ευελπιστώ να τα πάμε πολύ καλά σε αυτή τη διοργάνωση.
Είναι η μόνη διοργάνωση που η Εθνική Ομάδα δεν έχει πάρει μετάλλιο και νομίζω ότι φτάνει σιγά σιγά το πλήρωμα του χρόνου. Είναι έτοιμη η Ελλάδα τελικά να κατακτήσει κάτι που δεν έχει κατακτήσει όλα αυτά τα χρόνια?
Έτοιμοι θεωρώ πως είμαστε. Στόχος είναι να πάρουμε μετάλλιο και στις τρεις διοργανώσεις, στο Ευρωπαϊκό, στο Παγκόσμιο που ακολουθεί, αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από εκεί και πέρα σίγουρα θέλει τύχη, είμαστε καλά προετοιμασμένοι, να κάνουμε ένα καλό τουρνουά 15 ημερών και να βρεθούμε στα μετάλλια.
Να περάσω, Βαγγέλη, και στον Μάνο Ζερδεβά. Μάνο, ξεκινάτε το τουρνουά ουσιαστικά με την επανάληψη του τελικού στη Φουκουόκα. Ένα τελικό που σας έχει μείνει χαραγμένος στη μνήμη, όπως ήρθε και όπως χάθηκε. Ήρθε ένα σημαίνιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Θέλατε πολύ το χρυσό και επιστρέφετε με τους Ούγγρους πάλι. Έτσι. Είναι, νομίζω, ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για αυτή την εθνική ομάδα.
Σίγουρα έχουμε στο μυαλό μας το τελευταίο παιχνίδι του Παγκοσμίου που ήταν ήττα από τους Ούγγρους. Ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, γιατί και οι Ούγγροι κατεβαίνουν με κάπως διαφορετική ομάδα. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζοντας τη δυναμικότητα της ομάδας μας και τη συνέπεια που έχουμε δείξει τα τελευταία χρόνια στις διοργανώσεις που έχουμε συμμετάσχει, το κίνητρο είναι πολύ υψηλό και ευελπιστώ στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Όσον αφορά στο στόχο, η Εθνική Ομάδα δεν έχει κατακτήσει ένα μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σας δίνει πολύ μεγάλο κίνητρο, γιατί ούτως ή άλλως την πρόκληση την έχετε πάρει, είστε απελευθερωμένοι από αυτό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.
Όπως είπες, αυτό από μόνο το αποτελεί τεράστιο κίνητρο για μας. Η Εθνική μας Ομάδα δεν έχει κατακτήσει ποτέ μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και αυτό από μόνο του είναι αρκετό για να μπούμε και να διεκδικήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται τις πιθανότητές μας. Παρ' όλα αυτά, το ότι έχουμε κερδίσει την πρόκριση στο Παρίσι μας αποβάλλει από κάποιο άγχος, το οποίο ίσως έχουν οι υπόλοιπες ομάδες. Και όπως είπα και πριν, ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε και θα ήταν άδικο για τους εαυτούς μας να μην στοχεύσουμε στο χρυσό τις επόμενες τρεις διοργανώσεις, συμπεριλαμβάνοντας και των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.
Νομίζω, Βαγγέλη, το είπε όλα με την τελευταία του ατάκα ο Μάνος.
Βέβαια.
Το χρυσό σε όλες τις διοργανώσεις. Να ευχαριστούμε τα παιδιά, γιατί φεύγουν, πάνε σιγά σιγά να κάνουν το boarding και να επιβαστούν.
Θέλουμε,
πάρα πολύ,
Νίκο,
και τον Άγγελο και τον Μάνο.
Και τους δύο, να ευχηθούμε τα καλύτερα σε όλα τα παιδιά και το προπονητικό team και σε σένα καλή δουλειά. Θέλουμε triple crown, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο, Ολυμπιακούς Αγώνες.
Έτσι, ακριβώς. Και νομίζω είναι το πρώτο ξεκίνημα. Είναι και η πρώτη μεγάλη διοργάνωση του 2024.
Βέβαια.
Να σπάσουμε το ρόδι, να μπούμε με το δεξί και με ένα μετάλλιο. Έρχονται και τα κορίτσια τα οποία έχουν μεγαλύτερο στόχο γιατί θέλουν να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Αυτές δεν έχουν πάρει ακόμα την πρόκριση, αντίθεση με τους άνδρες.
Από το 2004 απουσιάζουν και θέλουν να σταματήσουν αυτό το κακό σερί τα κορίτσια. Η Εθνική Ανδρών είναι πιο απελευθερωμένη και βέβαια στοχεύει ψηλά, όπως πάντα, όπως είπαμε, με το μετάλλιο. Ξεκινάμε αύριο, έρθει η ώρα.
Θα σ' ακούσουμε, μην ανησυχείς. Ναι, μην ανησυχείς. Καλή δουλειά, καλή δύναμη.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
Γεια σου, Νίκο, καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι και στις δύο εθνικές ομάδες, μία στο Αϊντχόβεν οι γυναίκες, μία στο Ζάγκρεπ οι άνδρες μας, Γιώργο.
Από τα γεγονότα των ημερών που έρχονται, πολύ σημαντικά και τηλεοπτικά.
Όλα
και
στη δημόσια τηλεόραση, όλα στην R3. Στην R3. Λοιπόν, και τένις και πόλο, τα πάντα όλα και μπάσκετ. Περίμενε τώρα, Γιώργο, περίμενε πριν κλείσουμε μαζί. Γιάννης Κάρμας για τη μεταγραφή έκπληξη της ΑΕΚ. Ρίκι Λίντο και όχι Μπράντον Νάιτ όπως περιμέναμε, μπορεί να κλείσει αργότερα. Δεν τον έβρισκαν τον Νάιτ, πιστεύεις, Γιάννη? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Πράγματι, από αλλού το περιμέναμε, από αλλού ήρθε.
Ναι, αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννούν οι κότες, όπως λένε στο χωριό μου. Ξέρεις την παροιμία, αν δεν την ξέρεις να τη μάθεις. Λοιπόν,
θα
για
μάθω,
πάμε.
Θα τη μάθω.
Ναι, για πες,
λοιπόν, ο Ρίκι Λίντο είναι ο παίκτης που πήρε η ΑΕΚ για τη θέση 3. Μπορεί να αγωνιστεί και κατά συνθήκη και στο 4 σε κάποια σχήματα. Mm-hmm. Αυτό βέβαια, το ρεπορτάζ που κάναμε δεν επηρεάζει τη μεταγραφή του Νάιτ, ο οποίος αναμένεται και εκείνος να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι θέμα ωρών. Αν δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό, η ΑΕΚ θα πάρει και τον Νάιτ, ενώ ακόμα δεν υπάρχει και ότι θα κλείσουν έτσι μεταγραφές. Δηλαδή, η ΑΕΚ κοιτάζει και άλλους παίκτες για να ενισχυθεί. Έχει ακόμα να πάρει δικαίωμα και ξένο και Έλληνα παίκτη. Και υπάρχει ανοιχτό το παράθυρο η ΑΕΚ να κάνει και άλλη προσθήκη.
Άρα ο Ρίκι Λίντο ουσιαστικά έρχεται, μπορεί να μείνει μέχρι το τέλος σεζόν, έρχεται για αυτό το δίμηνο που θα ήταν τεράστια απώλεια αν δεν έπαιρνε παίκτη στις συγκεκριμένες θέσεις, η απώλεια του Κουσμίνσκας.
Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι με βάση το παζλ και το ρεπλέσιο που μου κάνει, ξαναλέω, είναι ότι ο Λίντο πρακτικά παίρνει τη θέση του Μάκλεμορ, ο Μόργκαν έχει πάρει τη θέση του Καμπεκέλε και ο Νάικ έρχεται στο 1-2. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή, ότι οι άνθρωποι Τσέκ δεν είναι ευχαριστημένοι με το Λάγκ στο Χολ. Δηλαδή θεωρώ ότι αν υπογράψει και ο Νάιτ, ο Χολ θα είναι αυτός που θα μένει εκτός εξάδας ξένων.
Απλώς εγώ λέω, το κατάλαβα αυτό εξ αρχής, απλώς εγώ λέω, επειδή μπορεί να παίξει ακόμη και 4 κατά συνθήκη, βασικά στο 3, θα καλύψει αυτό το δίμηνο το κενό του Κουσμίνσκας που ήταν κομβικός παίκτης για την ΑΕΚ. Όχι του Μάκλεμορ τόσο, του Κουσμίνσκας. Αυτό λέω εγώ. Ο Ρίκι Λίντο, ναι, εάν είναι σε καλή κατάσταση, έτσι δεν το συζητάμε.
Ναι. Βέβαια, ο Κουσμίνσκας ξεκίνησε τον δρόμο της επιστροφής, ναι, με την αποθεραπεία του. Ωστόσο, θα τα συνδυάσει και τα δύο, συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά δεν αποκτήθηκε για το κενό του Κουσμίνσκας. Κατά συνθήκη θα βοηθήσει και εκεί μέχρι να γυρίσει ο Λιθουανός.
Αυτό
λέω. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας θα είναι και οι δύο.
Μα είναι δεδομένο ότι ο Κουσμίνσκας, μόλις γίνει καλά, θα ξαναμπεί στο rotation. Λέω, θα μείνει και ο άλλος μέχρι το τέλος, αλλά μέχρι τότε.
Εννοείται.
Η πόντι, η συνεισφορά, τα rebound, η λειτουργία του Κουσμίνσκας θα έλειπε περισσότερο από την ΑΕΚ από τον Μάκλεμορ. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν,
ναι, τώρα, ναι, συμφωνώ με αυτό.
Άρα για να κλείσω με τον Γιώργο Τραπεζανίδη, Επιτροχάδιν, τώρα ποιους ξένους θα δηλώνει η ΑΕΚ, δηλαδή με τον Ολυμπιακό, με ποιους θα παίξει κατά την γνώμη σου την Κυριακή?
Θα είναι σίγουρα ο Λίντο.
Θα
είναι ο Ράντλ, δύο.
Άρα έχει Λίντο και Μόργκαν από τους νέους εισερχόμενους, έτσι.
Θεωρητικά θα παίξει, θεωρητικά, έτσι.
Ναι, Λίντο και Μόργκαν.
Είναι σήμερα Τετάρτη, προλαβαίνει.
Ναι, Λίντο και Μόργκαν οι δύο νέοι και από τους ήδη υπάρχοντες θα δηλωθούν ο Ράντλ σίγουρα, 3, ο Τζόρνταν Μακρέι 4, ο Τζάστιν Τίλμαν 5 και ο Λάγκστον Χολ.
Ναι, 6.
Αυτή είναι, έτσι.
Τώρα, ναι, σου λέω ότι αυτό που είχαμε πει και τις παλαιότερες εκπομπές πριν 10 μέρες, 15, ήταν ότι η ΑΕΚ θέλει τους καινούργιους παίκτες να τους έχει στο μάτι με τον Ολυμπιακό. Αυτή ήταν η ημερομηνία κλειδί.
Τώρα αν αποκτήσει βέβαια και τον Μπράντον Νάιτ, θα πρέπει να αφήσει κάποιον έξω. Και εσύ λες ότι αυτός θα είναι ο Λάγκστον Χολ. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι, ωραία. Ναι, ναι. Το κατάλαβα το σενάριο. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Δεν έχω άλλο χρόνο. Να είσαι καλά. Γιώργος Τραπεζανίδης, για να κλείσουμε, Γιώργο.
Ναι, άκουσες, ναι,
άκουσες και όλα τα νέα.
Αλλάζει η ΑΕΚ, αυτό είναι βέβαιο. Ναι. Με τα γραφικά να πω και εγώ κάτι, ο Γιάννης Φετφατζίδης είναι στο δρόμο για Θεσσαλονίκη, δεν έπαιξε χθες τον αγώνα του ΑΠΟΕΛ με τον Απόλλωνα Λεμεσού, ούτως ή άλλως δεν είχε μεγάλη συμμετοχή, είχε 6 αγώνες σε 17 παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ που είναι και πρωτοπόρος. Ήταν τα 5 παιχνίδια αλλαγή, έρχεται όμως, έχει συμφωνήσει για 1,5 χρόνο, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, όπως δεν έχει ανακοινωθεί και ο Ρόζ, αλλά είναι θέμα χρόνου να συμβεί και αυτό και να μπουν δύο παλιοί γνωστοί, δύο γνώριμοι παίκτες, και ο Ρόζ και ο Φετφατζίδης ξανά στο δυναμικό του Άρη.
Ωραία. Λοιπόν, και με αυτά ολοκληρώσαμε. Έτσι, κόσμος των σπόρων ναι, στις 4. Θα δούμε όλα
κανονικά
τα ρεπορτάζ εκεί. Ο Φετφατζίδης θα τον προλάβετε για ρεπορτάζ στον αέρα.
Τώρα ψάχνουμε τις πτήσεις από τη Λάρνακα.
Ωραία, ωραία, ωραία. Ο Φετφα στον Άρη, λοιπόν, από χτες λέγαμε ότι έχει προχωρήσει
ναι, ναι,
η διαπραγμάτευση και ήταν δεδομένη η συμφωνία. Ακούσαμε και τα μεταγραφικά της μπασκετικής ΑΕΚ. Περισσότερα στη ραδιοεφημερίδα που θα ακολουθήσει. Αντώνη Παραγιωτόπουλε, ποιος έρχεται τώρα? Γιάννης Παπαγεωργίου με ραδιοεφημερίδα και από τις 4 σκηνή κορδόνι οι μεταδόσεις, οι ποδοσφαιρικές. Είπαμε και νωρίτερα ότι την Αυλαία ανοίγει το παιχνίδι στις 4 στην Τρίπολη, στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Τρίπολης, Άρης και ακολουθούν τα υπόλοιπα μάτς. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή χρονιά
να έχουμε με επιτυχίες για όλες τις ομάδες μας, ειδικά για τις εθνικές ομάδες. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης ήταν από τη Θεσσαλονίκη, η Μάιρα Ξίδη ήταν εδώ στους ήχους, ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Εμείς ολοκληρώσαμε, τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Σας είπαμε και για το τένις σε σήμερα, προλάβαμε και την αποστολή της εθνικής ομάδας στο αεροδρόμιο με Νίκο Γκομόλη. Ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος με την εθνική πόλο των γυναικών πηγαίνει για το Eindhoven. Θα τον έχουμε αύριο αυτόν μαζί μας, γιατί είπαμε οι γυναίκες στο πόλο δεν έχουν πάρει ακόμα την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τι θέλουμε και αυτοί για να πάμε με κοντά 100 αθλητές στο Παρίσι. Μην ξεχνάμε και το μπάσκετ προολυμπιακό 2-7 Ιουλίου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολοκληρώσαμε. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου σε λίγο μαζί σας. Μην φύγετε. Ακολουθούν όλα τα ρεπορτάζ από όλα τα θύματα και όλα τα σπορ. Καλή ακρόαση.
Era Sport 101,8.